Fimmtándi kafli. Á 27. stjórnarári Jeróbóams Ísraelskonungs varð Asaría konungur, en hann var sonur Amasía Júdakonungs. Hann var 16 ára þegar hann varð konungur og ríkti 52 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Jekolía og var frá Jerúsalem. Hann gerði það sem rétt var í augum drottins, alveg eins og Amasía faðir hans. Fórnarhæðirnar voru þó ekki aflagðar og fólkið hélt áfram að færa sláturfórnir og reykelsisfórnir á hæðunum. Drottinn laust þá konunginn svo að hann varð holdsveikur allt til dauðadags og bjó í sérstöku húsi, en Jótam, sonur konungs, varð hirðstjóri og ríkti yfir þjóðinni. Það sem ósagt er af sögu Asaría og verkum hans er skráð í annála Júdakonunga. Asaría var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafinn hjá þeim í borg Davíðs. Jótam, sonur hans, varð konungur eftir hann. Á 30. og 8. stjórnarári Asaría, konungs í Júda, varð Sakaría Jeróbóamsson konungur yfir Ísrael og ríkti 6 mánuði í Samaríu. Hann gerði það sem illt var í augum drottins eins og forfeður hans. Hann sneri ekki baki við þeim syndum sem Jeróbóam Nebatsson kom Ísrael til að drýja. Sallum Jabesson gerði samsæri gegn honum, drap hann í Jibleam og varð konungur eftir hann. Það sem ósagt er af sögu Sakaría er skráð í annála Ísraels konunga. Þar með rættist orð drottins sem hann hafði flutt Jehú, synir þínir skulu sitja í hásæti Ísraels í 4 ættliði. Sallum Jabesson varð konungur á 30. og 9. stjórnarári Ússía konungs í Júta og ríkti mánaðartíma í Samaríu. En Menahem Gadísson hélt frá Týrsa og kom til Samaríu. Hann drap Sallum Jabesson í Samaríu og varð konungur eftir hann. Það sem ósagt er af sögu Sallums og samsærinu sem hann gerði er skráð í annála Ísraels konunga. Á leiðsinni frá Týrsa eyddi Menahem Tappúaborg og öllu sem í henni var af því að borgarhliðunum hafði ekki verið lokið upp. Hann lét rista allar þungaðar konur á kvið. Á 39. stjórnarári Asaría Júdakonungs var Menahem Gadísson konungur yfir Ísrael. Hann ríkti 10 ár í Samaríu. Hann gerði það sem illt var í augum drottins. Hann sneri ekki baki við þeim syndum Jeróbóams Nebatssonar sem hann fekk Ísrael til að drýja. Á stjórnartíma hans réðst Púl Assyríu konungur inn í landið. Menahem gaf honum 1000 talentur silfurs til þess að Púl tryggði konungdóm hans. Menahem jafnaði upphæðinni niður á alla auðmenn í Ísrael og skildi hver þeirra sig greiða Assyríu konungi 50 sikla silfurs. Hélt þá Assyríu konungur á brott og hafði ekki lengri viðdvöl í landinu. Það sem ósagt er af sögu Menahems og verkum hans er skráð í annála Ísraels konunga. Menahem var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum. Pekaja, sonur hans, varð konungur eftir hann. Á 50. stjórnarári Asaría, konungs í Júda, varð Pekaja Menahemsson konungur yfir Ísrael og ríkti 2 ár í Samaríu. Hann gerði það sem illt var í augum drottins. Hann sneri ekki baki við þeim syndum sem Jeróbóam Nebatsson kom Ísrael til að drýja. Peka Remaljason, liðsforingi hans, gerði samsæri gegn honum og drap hann í íbúð konungs í höllinni í Samaríu. Peka hafði 50 menn frá Gilead með sér, drap Pekaja og varð konungur eftir hann. Það sem ósagt er af sögu Pekaja og verkum hans er skráð í annála Ísraels konunga. Á 50. og 2. stjórnarári Asaría, konungs í Júda, varð Peka Remaljason konungur yfir Ísrael og ríkti 20 ár í Samaríu. Hann gerði það sem illt var í augum drottins. Hann sneri ekki baki við þeim syndum sem Jeróbóam Nebatsson kom Ísrael til að drýja. Í stjórnartíð Peka Ísraels konungs kom Tíglat Píleser Assyríu konungur og tók Íjón, Abel Bet Maka, Janóa, Kates, Hasór, Gilead og Galileu, allt Naftaland og flutti íbúana í útlegð til Assyríu. Þá gerði Hósea Elason samsæri gegn Peka Remalja sinni, drap hann og varð konungur eftir hann á 20. stjórnarári Jótams Ússíasonar. Það sem ósagt er af sögu Peka og verkum hans er skráð í annála Ísraels konunga. Á öðru stjórnarári Peka Remaljasonar varð Jótam Ússíason Júdakonungur. Hann var 25 ára þegar hann varð konungur og ríkti 16 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Jerúsa og var Sadóksdóttir. Hann gerði það sem rétt var í augum drottins, alveg eins og Ússía faðir hans. Fórnarhæðirnar voru þó ekki aflagðar og fólki hélt áfram að færa sláturfórnir og reykelsisfórnir á hæðunum. Það var Jótam sem lét reisa efra hliðið í musteri drottins. Það sem ósagt er af sögu Jótams og verkum hans er skráð í annála Júdakonunga. Þetta leiti tók drottin að láta Resín, konung Arams, og Peka Remaljason ráðast á Júda. Jótam var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafin hjá þeim í borg Davíðs forföðu síns. Akas, sonur hans, varð konungur eftir hann.